Okey, kembali kita ke podcast Keluar Sekejap. Saya Syahril Hamdan.
Kau janganlah babitkan brand orang. Kau nak compare dengan brand yang power macam tu.
Power lah? Kita tak power lah?
Kita ni podcaster yang biasa-biasa je. Yang diorang tu, yalah, diorang popular, diorang yang politician. Kita punya listener pun berapa je?
Dua orang ah. Omar Ismail lagi siapa?
Ada lah. Apa? Aku tengok ada lah. Macam last episode berkenaan dengan orang asli tu, bagi aku antara episode yang baik sebab dia menarik ramai pendengar. And daripada situ aku tengok ramai lah engagement dia tinggi lah.
Oh ya? Yeah? Oh mantap. Okay, hari ni kita nak sembang beberapa isu lah. Yang pertama adalah isu yang dibawa oleh MUA. Aku rasa isu ni macam hangat balik lepas ada macam gambar seorang adik tu kot. Dia nak masuk intern, lepas tu dia pakai plakat apa, buruh intern bukan buruh paksa macam tu lah. So kau rasa macam ni? Kau pernah intern tak ke tak pernah?
Intern eh? So aku personally aku tak pernah intern sebab selepas kita balik ke Malaysia aku terus kerja. And kerja tu adalah bukan
kerja
intern.
Kerja kat resort?
Bukan. Itu sebelum sebelum pergi universiti lagi. Itu lepas SPM kan. Ini lepas balik kerja. Aku memang terus kerja lah. Maksudnya dia probation dan juga terus serap sebagai permanent.
So kau tak boleh bagi pandangan lah terhadap masalah ni sebab kau tak pernah intern?
Aku memang tak pernah intern tapi aku rasa aku ada pandangan aku lah berkenaan dengan budak-budak intern ni. Sebab okay, first case yang budak tu, aku rasa gambar dia tu agak popular sekarang. And ramai yang share gambar dia dekat mana-mana. Siap ada yang tukar dia punya muka jadi memes apa semua kan. So jadi ada betulnya sebenarnya apa yang dia kata tu. Maksudnya budak intern ni bukanlah buruh buruh paksa. Okay. Dia kalau jadi macam tak fair kalau budak-budak intern ni disuruh buat kerja tapi tak ada allowance ataupun tak ada imbuhan daripada segi kewangan lah. Sebab bagi aku kita kena realist tau. Sebab zaman sekarang budak-budak intern ni kalau dia nak pergi ke syarikat untuk buat internship dia, dia kena bayar transport, dia kena bayar tol, apa minyak apa semua kan, expenses makan. Jadi diorang ni tak ada sumber kewangan lain. Maksudnya diorang ni bukannya bekerja kan. Alangkan kalau kita bekerja sekalipun kan, kalau kita macam contohlah company hantar kau untuk ambil kursus, kau mesti ada mengharapkan something daripada company, akan tanggung daripada segi apa, daripada accommodation, daripada segi kos makanan apa semua lah. Sama juga macam budak-budak intern ni kan. So jadi diorang ni practically diorang akan lagi susah lah sebab diorang tak ada sumber kewangan yang lain kan. Ni pendapat aku.
Silap. Dekat gambar tu kan, intern bukan buruh paksa, bukan buruh percuma. Intern bukan buruh percuma. Bagi aku lah, aku sebenarnya setuju intern ni kena bayar lah, bagi aku lah. Sebab aku pernah baca buku apa dia macam kalau kau tak bayar intern ni, maksudnya engkau akan dia akan maksudnya melebarkan lagi lah jurang yang kaya boleh dapat apa, pendidikan ataupun kerja yang besar, dan orang yang miskin ni tak boleh dapat pekerjaan yang besar ataupun yang bagus lah. Sebab kalau kau tengok siapa yang mampu kerja intern tanpa dibayar? Anak-anak orang kaya lah. Sebab kalau company tu tak bayar pun, mak bapak dia ada duit, bagi dia duit, dia boleh hidup lah sebagai intern. Jadi kalau intern ni memang tak dibayar, jadi orang-orang anak-anak orang kaya je boleh pergi intern. Sebab mak bapak dia boleh sustain dia orang. Anak-anak orang miskin ni tak boleh lah pergi intern sebab dia tak mampu. Ataupun kalau dia pergi intern, dia akan buat 2-3 job lah. Mungkin siang dia kerja intern kat pejabat, malam dia akan kerja dekat McD ke Starbucks dan sebagainya untuk sustain dia punya hidup. Sebab intern dia tak berbayar. Jadi memang kalau dia buat double job, bagi aku dia takkan perform 100% lah sebagai intern. Jadi mungkin apa employer tu pun nampak macam oh dia ni tak perform lah. Padahal dia buat dua dua tiga job lah untuk sustain dia punya intern tu sebab intern tu sendiri tak bayar. Jadi aku rasa kalau intern ni tak dibayar, dia akan membesarkan lagi jurang antara orang miskin akan kekal miskin dan orang kaya akan kekal kaya lah. Sebab orang kaya je yang mampu buat intern dekat syarikat yang besar-besar ni. Syarikat besar-besar ni tak nak bayar duit. Dan diorang ni akan dapat peluang lebih banyak lah. Dan orang miskin ni tak boleh lah sebab dia tak ada support sistem lah. Dia kena support diri dia sendiri. Logik lah aku punya pemikiran.
Kalau daripada segi, kalau kita tengok the bigger picture kan, maksudnya apa yang kau cuba sampaikan tu, dia mungkin bagi aku ada logik kat situ. Kalau kita tengok daripada segi bigger picture. Tapi kalau kita tengok daripada, kalau kita zoom sikit berkenaan dengan internship ni, aku tak rasa lah macam dia akan impact dia sebesar macam tu kan. Maksudnya ada orang sampai tak mampu buat intern ni, sampaikan memang dia terperangkap dalam jurang kemiskinan selama-lamanya kan. Tapi kita tak boleh nafikan yang internship ni memang kalau tak dibayar adalah sangat tidak adil. So, kalau kita tengok persoalan tentang internship ni, kita boleh pecahkan sikit lah kan. Aku boleh sentuh beberapa perkara. Yang pertama adalah kos pembelajaran. Sebab setahu aku, macam bila aku berbual dengan member-member aku yang dekat Malaysia ni kan, ada kos yang memerlukan internship. Maksudnya diorang akan buat intern. So lepas habis intern period tu, so dia akan masuk semula ke universiti dan habiskan SEM yang terakhir, barulah diorang boleh graduate. Dan ada juga yang diorang dah habiskan dah SSC akademik. So last sekali dia akan pergi internship. So habis internship tu diorang akan submit the report and then company akan bagi surat sokongan yang yang mengatakan dia dah habis internship. So barulah dia layak untuk graduate. Okay, bagi aku lah, kalau aku personally, aku rasa macam cara yang nombor dua ni lagi okay lah untuk aku. Kalau akulah. Tapi mana-mana pun, cara pertama dan cara kedua juga, dia sama je kan. Kalau susah daripada segi kewangan tu kan? So still diorang adalah student. Okay, yang kedua aku boleh sentuh adalah kebanyakan company dekat Malaysia ni kan, macam contoh macam kita, aku teringat kita sembang dengan siapa tu, member kita Kevin yang rambut panjang dalam cap hari tu. Siapa nama dia yang kita pergi
Kevin kan. Yes,
so
Kevin.
Macam Kevin pun cakap kan, macam contoh macam kita bagi internship 1200 ke 1000, tak ingat lah, 1000 around that figure.
Tak, Kevin dia bukan intern dengan company tu, dia intern kat company lain.
Bukan, maksud aku dia kan share dia punya internship, maksudnya dia dapat berapa ratus, 400 macam tu kan. So bila kita bagi tahu yang kita bagi budak-budak intern kita sebanyak RM1,000 kan, so dia kata memang dia tak percaya kau, ish betul ke kan, tinggi kan. So maksudnya kat sini kan, kita boleh nampak internship ni, even kalau RM1,000 pun, kalau kita tengok dalam zaman ekonomi sekarang kan, zaman kos sara hidup sekarang, sebenarnya tak mencukupi kan, kalau kita nak kira betul-betul lah. Even kalau RM1,000 tu kan, budak intern tu pakai memang betul-betul untuk contoh minyak kerja, perbelanjaan makan untuk kerja, aku rasa tu pun memang dah full stretch lah bagi aku. Tapi bila kita cerita dengan budak yang pernah intern, RM1,000 ni umpama bagi diorang sangat banyak lah. Sebab banyak company yang kat luar sana tu, dekat-dekat Malaysia ni, memang bagi around that 400, ada yang 600 kan. Jarang kita dengar yang lebih daripada 600 ni. Setidak-tidaknya pada aku punya experience lah. Kemungkinan ada je banyak kan, tapi aku tak berapa sure sebab aku, yang setahu aku itu lah kan. Yang itu pun kita ada beza juga kan, syarikat yang lokal, syarikat yang bukan lokal, dia ada dia punya rate dia. So
aku rasa syarikat besar-besar dia memang bayar intern dia, dan dia bayar intern bagi aku tak sikit lah. Contoh macam 1,000 lebih kan, bagi aku itu more than enough lah. Dia dah boleh cover dia punya bilik, dia boleh cover dia punya transport, dia boleh cover dia punya makan, dan ada lebih sikit. Bagi aku 1,000 lebih tu cukup lah cover. Sebab intern biasa budak-budak baru lepas belajar, tak kahwin, tak ada anak lagi. So jadi dia macam tak banyak komitmen lagi lah. So bagi aku 1,000 lebih tu more than enough lah. Kalau duduk dekat belah-belah sini lah. Kalau duduk dekat KL tak pasti lah. Tapi aku rasa KL pun boleh kot. Kena pandai ni sikit lah. Kena guna public transport ke. Kena tengok location ke lah. Sebab mungkin ada kat certain location yang tak ada public transport kan.
Tu lah. Tapi kalau macam, kalau kita fikir kan, kalau orang tu datang bukan bukan daripada KL, maksudnya dia datang daripada tempat jauh lah. Contoh mana, Kuala Terengganu contohnya kan, datang. And dia ni juga family background dia mungkin tak mampu kan. Aku rasa pun dia pun pedih juga sebenarnya nak survive dengan RM1,000 setiap bulan tu. Kan? Macam kalau kita fikir logik pun kan, makan dah berapa kan. Lepas tu intern ni pula kadang ada yang kos yang perlukan 3 bulan kan. Aku tak tahulah, mungkin 3 bulan internship ni. Ada lagi panjang tak?
Ada ada company yang buat 6 bulan.
Oh, 6 bulan lah. Okay. So, dia depends juga dengan company kan. Company tawarkan internship berapa. Sebab ada juga baru-baru ni aku ternampak post satu graduan ni. So, dia pergi internship dekat satu company. So, bila dia sign contract, company tu memang dia kata dia tawarkan internship selama 6 bulan. Kan? Okay, dia pun sign contract. So, bila dia dah settle 3 bulan, and then baru dia dapat info, maksudnya baru dia realise bila pihak universiti contact dia bagi tahu yang sepatutnya internship dia dah habis sebab dia perlukan 3 bulan dia kan. So jadi apa yang budak ni buat, dia contact balik dengan dia punya manager dekat company tu, and dia terangkan yang dia tak perlukan 6 bulan, maksudnya 3 bulan dia dah habis, maksudnya dia nak stop lah. And then this manager kan adalah manager local, dia Malay lah. So dia screenshot email budak tu, dia post dekat social media, and then dia kata budak ni memang apa, dia kata good luck lah to Gen Z, memang tak ada harapan apa, something like that. Bagi aku tak ada lah benda tu kan. So kenapa kau nak salahkan budak intern kan? Kenapa orang kata memang kau tawarkan 6 bulan, tapi budak tu bagi aku cara dia dah elok, and dia terangkan semua kan, apa 3 bulan je dia perlukan. So why dia nak kena spend another 3 months dekat company dia yang mungkin bayar intern setiap bulan RM400 sebulan. So not make sense lah bagi aku.
Aku tak suka. Bukanlah, aku macam tak setuju lah. Yang tak tahu lah, yang macam orang-orang yang bajet dia makan garam ke apa kan, yang suka macam screenshot-screenshot kata budak-budak zaman sekarang apa, tak ada adab lah apa, tak pandai apa, minta elok-elok lah apa. Bagi aku macam ya, itulah budak-budak, budak-budak zaman sekarang lah. Maksudnya macam bagi aku lah, even kalau aku tak setuju pun lah, kalau contoh lah, kalau kata lah orang tu macam approach aku, bagi aku tak betul-betul pun kata professional lah. Bagi aku, kita cakap elok-elok lah kat dia, tak perlulah aku nak screenshot atau aku postkan Facebook atau kata tengok ni budak-budak zaman sekarang ni, tengok tak ada adab. Bagi aku macam nampak kebudak-budakan lah siapa yang post macam tu. Macam kau boleh cakap, kau boleh terangkan kat budak tu elok kan, cakap maksudnya kita ada prosedur kan, at least kau tulis lah professional sikit kan. Mungkin apa, kau bagi advice sikit kat dia kan, kalau nak nak apa, nak apply kat tempat lain pula, at least properly lah. Nah, jadi mungkin diorang tak ada pengalaman, biasa lah, tak aware kan benda-benda tu, rasa macam apa, benda yang dia tak tahu kan, dia pun tak tahu prosedur macam mana, professional tu macam mana, benda tak tahu. Jadi bagi aku benda biasa lah.
Itulah. So bila aku nampak post tu kan, so bila dia kata budak ni macam tak ada adab apa. So aku baca tau, aku tengok gambar yang dia screenshot tu adalah gambar email tau. Aku baca email budak tu. Aku tak nampak dekat mana yang kata budak ni tak ada adab ke apa. Bagi aku, dia siap ada dia punya apa. It's a decent email lah kan. Ada dia benda semua. Bagi tahu dia kata dia tak nak apa. Dia nak stop awal maksudnya kan. 3 bulan. So and then dia turns out to be an issue. So aku expecting bila posting tu banyak dapat komen daripada ramai orang tau. So aku tengok dapat komen. And surprisingly ramai tau yang sokong yang kecam budak ni. Budak intern ni. And kebanyakan dia orang tu yang cakap lebih ni, cakap pandai ni, bila aku klik profile dia, dia adalah somebody in the company. And some of them, dia own the company. So bagi aku nampak lah betapa masalah hanya syarikat-syarikat Malaysia ni.
Tu lah, bagi aku macam kalau company lokal ni, dia macam macam tu lah, dia macam rigid sikit tau. Dia rigid, nak kena kau beradab lah apa. Macam benda tak penting, bukanlah tak penting, maksudnya bagi aku macam tak macam mana, tak relax lah kan. Kalau company besar-besar ni macam, ya kalau kita, aku email dengan aku punya apa, senior kan, high John je, aku tak ada cakap apa benda apa kan. Padahal aku dengan John tu, John tu sama umur dengan bapak aku kot. Kira macam relax je lah maksudnya kan. Tak adalah nak kena apa, sanjung apa. John pun macam relax lah dengan aku pun macam. Padahal beza, kalau nak kira beza umur, seniority kan. Tapi macam sembang pun macam biasa, gua gurau gelak-gelak pun macam biasa. Macam aku tak rasa pun aku ada gap dengan dia kan. Dia pun okay dengan aku. Tapi kalau kat Malaysia ni, dia macam pelik sikit tau. Dia macam, oh kalau kau nak ni, kau kena sanjung aku dulu. Macam poyo sikit lah.
Itulah, kita tak nafikan kan, budaya kerja kita dekat Malaysia ni memang ada beza dengan budaya kerja contohnya orang Amerika kan. Tapi masalah dia, kalau macam company US yang based dekat Malaysia pun, aku rasa lebih kurang je kan. So the masalah tu still sama. Dia punya political, punya office politik tu dalam still masih ditakut lama. So satu lagi bro, aku nak cakap kau pasal intern kan. Macam aku cakap tadi kan, first tadi berkenaan dengan duration sebenarnya kalau kita tengok selain daripada gaji ataupun allowance intern yang sikit dekat Malaysia ni, satu lagi benda penting yang kita tengok adalah scope internship tu sendiri. Sebab kalau kau tengok kan, ada certain company di Malaysia ni yang mengambil kesempatan lah terhadap budak-budak intern ni. So jadi budak-budak intern ni masuk dan dia tak dapat pun latihan yang sepatutnya dia dapat untuk untuk compensate dia punya degree yang dia buat. Tapi dia kena buat benda-benda yang tak ada kena-mengena lah kan. Sebab aku pernah tau, member aku ada pernah komplain dulu masa dia intern lah. So jadi member aku ni dia ambil bidang engineering tau. So dia intern dekat satu company. Company tu company local and company tak berapa besar sangat. So dia pilih company tu sebab dekat dengan rumah dia lah, boleh lah kata dekat lah. So tak perlu travel jauh. So dia kata kat aku, antara job scope yang dia pernah dapat yang bukan-bukan ni, dia kata bos dia pernah suruh belikan barang tu lah. Lepas tu apa lagi lah, macam-macam lah. Dia kata bos dia suruh follow dia. Kata ni untuk pengalaman kau ni kan. So dia pun follow bos dia. And turns out benda yang dia pergi tu bukannya atas dasar kerja sekali pun kan. So benda tu nampak macam tak okay lah. Maksudnya tak berkualiti lah intern tu sendiri.
Tak ada kena-mengena dengan apa yang subjek dia belajar. Ya, itu lagi satu masalah dia. Sebab aku rasa macam dia berbeza tu antara company yang lokal dengan company multinational, company MNC lah. Sebab aku tengok biasanya kalau aku baca yang komen-komen dalam social media ni, yang banyak yang owner-owner syarikat yang tak nak bayar intern ni biasa company lokal lah. Dan company-company lokal ni lah juga yang macam, ya kalau kadang-kadang macam, ya aku tak nafikan lah, macam Dia tak boleh agak buat generalisasi semua company lokal tak bagus kan. Mungkin ada yang bagus. Kan? Tapi kalau berdasarkan komen kat social media ni lah kan. Kalau kita just tengok kat social media ni nampak macam tu lah.
Ya. Yeah.
Tapi mungkin lah ada company lokal yang bagus kan. Yang betul-betul bayar. Yang betul-betul bagi pengalaman yang sepatutnya kat budak-budak ni sesuai dengan apa keperluan internship dan keperluan degree dia tu. Aku rasa ada juga. Tak boleh lah blame semua kan.
Itulah. Macam aku pernah sentuh dalam episod-episod sebelum ni lah. Berkenaan dengan masa kita podcast berkenaan dengan budaya kerja Gen Z eh. So bila kita macam kebanyakan company lokal di Malaysia ni masih lagi tak berubah corak dia. So jangan tanya kenapa kalau dia akan menghadapi turnover yang sangat-sangat tinggi in the future. Sebab zaman sekarang tenaga profesional ni, tenaga daripada Gen Z ni kan, kita company-company ni sepatutnya dia kena evolusi eh. Dia kena kena bagi apa yang you can give to the worker kan, bukan lagi zaman yang worker kena ikut apa yang company 100%. Maksudnya dia kena tambah baik juga apa untuk attract this talent untuk company dia. So aku memang sangat setuju lah dengan benda tu. Sebab zaman dah berubah, so people change. Budak Gen Z sekarang ni pun bukanlah macam generasi 20-30 tahun yang lepas, yang mana diorang ni bekerja memang untuk kelangsungan hidup kan. Budak Gen Z sekarang kebanyakannya datang daripada keluarga yang boleh kata kemampuan lah. Jadi diorang tak kisah, diorang boleh lompat company bila-bila masa yang diorang nak. Kalau diorang rasakan company ni tak fair, company ni macam not so good in the benefit daripada in term of gaji apa semua kan, dia orang akan belah, tak ada, dia orang tak ada masalah. Dia kata work is always there, so dia akan pilih ya.
Yeah, sebab aku tengok juga zaman sekarang ni tak macam dulu, dia macam banyak pilihan. Kalau kau tengok zaman dulu kalau orang kerja tu biasanya dia akan stick daripada satu kerja sampai pencen. Kalau tengok orang zaman dulu lah, dia akan satu kerja daripada mula tahun bila-bila lah 80-an tu sampai dia habis, dia akan kerja yang sama. Kalau macam ya, macam aku tengok macam apa, bayi-bayi bapak aku kan. Bapak aku daripada awal lah. Daripada awal JKR sampai habis. Sampai pencen JKR. Macam pakcik-pakcik aku kerja bank. Memang daripada awal kerja bank sampai pencen kerja bank. So dia tak tukar-tukar kerja lah. Dia berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kau tanya mungkin umur baru 30 tapi dah 4-5 company lah kerja kan. Dah tukar-tukar, lompat-lompat kan. Jadi dulu culture tu tak ada lah. Dulu tak ada lah culture apa, tukar-tukar company lompat-lompat ni kan. Dulu memang kalau kau kerja, kerja daripada mula sampai sampai pencen lah. Kebiasaannya lah. Adalah juga yang tukar kan. Tapi mostly generasi sebelum ni memang semua macam tu lah. Kebanyakannya lah, hampir kebanyakannya.
Itulah. So aku
okay, jadi ada, kau ada lagi lah. Tak pasal intern ni?
Tak ada, aku just bersimpati lah dengan budak perempuan tu kan. So sebenarnya apa yang dia nak voice out tu benda-benda yang betul sebenarnya kan. Cuma mungkin kadang-kadang kita ni tak setuju dengan cara yang sebegitu. Maksudnya kau gantung kat leher apa benda semua kan. Tapi bagi aku macam yelah, kau kena faham lah budak-budak zaman sekarang ni cara lain. Cara dia orang macam tu.
Aku rasa budak tu dia dapat apa yang dia nak, dia hajatkan lah. Dia nak benda awareness je. Dan aku tengok tak semua condemn dia. Banyak agak yang sokong dia. Dan benda tu, perbincangan tu dia bukan sekadar kat social media, dia sampai dekat government. Even aku rasa apa, Anwar sendiri pun ada macam bagi kenyataan kan. Dia kata dia tak boleh nak wajibkan. Tapi dia galakkan lah apa, dia apa galakkan apa orang yang apa company swasta ni untuk bayar. So bagi aku dia dapat lah apa yang dia nak. Maksudnya dia nak isu tu diketengahkan kan. Dan tapi bagi aku tak adalah, dia tak adalah kena condemn teruk sangat. Ada ramai juga yang backup dia. So jadi aku macam 50-50 lah. Nak kesian pun tak ada kesian sangat. Sebab bagi aku dia okay lah bagi aku.
Ya, yeah, betul lah. Aku pun malas nak komen lebih lah. Cuma pendapat aku, apa yang dia buat tu, bagi aku berada di side yang menyokong lah apa yang dia cuba sampaikan.
Okay. Okey, aku rasa kita dah habis lah berkenaan dengan intern. Tajuk kita seterusnya
ada section
baru-baru
eh?
Ni ya. Ha?
Ada section.
Kita ada section eh.
Okey.
Nanti kau boleh buat timestamp ah. Baru-baru ni ada ni ah. Asiah Jalil lah. Dia ada up satu status ni ah. Aku rasa dia rentetan dengan isu juga. Maksudnya sebelum tu macam ada isu macam orang tak nak apa kaki tangan awam yang dekat Semenanjung ni tak nak pergi Sabah Sarawak ah. Bagi aku apa yang Asiah ni tulis ni, bagi aku dia macam mana eh, nak cakap sebahagiannya tu betul lah kan? Sebagai contoh dia kata macam apa dekat Sabah Sarawak ni biasanya orang yang kat Semenanjung ni kalau macam ada apa-apa hukuman ke apa dia tak suka ke, dia akan ditukarkan ke Sabah Sarawak kan? Bagi aku benda tu memang kita pun dengar apa dalam masyarakat ni memang benda tu terjadi lah. Cuma bagi aku macam status dia tu mungkin mengundang kegeraman tu terutamanya kepada orang-orang di Sabah Sarawak tu bila dia cakap 60 tahun selepas merdeka Sabah dan Sarawak ni masih belum berjaya menghasilkan rakyat negeri sendiri untuk mengisi pekerjaan di negeri sendiri. Still bergantung kepada Semenanjung untuk berkhidmat kat sana lah. Jadi berhentilah gebang nak ugut nak keluar daripada Malaysia.
Okay.
Macam mana Sabah dan Sarawak nak survive? Yeah. Bagi aku mungkin ayat yang ujung-ujung tu macam menimbulkan kegeraman sikit lah.
Menimbulkan
terhadap Sarawak for Sarawak for Sarawakian. Jadi kau selaku jadi kau selaku apa darah Kota Tinggi separuh dengan darah Sungai Rajang separuh, macam mana?
Dia masa Asia Jalil keluarkan kenyataan tu, aku pun tahu daripada cousin belah wife aku lah. Sebab dekat Facebook aku ni banyak family-family belah wife aku yang orang Sarawak kan. So jadi diorang masing-masing share dan diorang nyatakan pendapat dia lah. Tapi kalau memang tengok headline yang Berita Harian buat tu, memang mengundang kemarahan orang lah. Kan? Biasa lah.
Nama Berita Harian.
So jadi bila aku nampak ada seorang cousin aku ni kan, so dia post dia komen lah. Dia kata dia tak tahu ke apa macam keseimbangan dan juga apa lagi satu lah, aku tak ingat, kesederhanaan macam itulah lebih kurang lah. Aku tak dapat tangkap sangat maksud dia. Jadi aku pun bagi pandangan aku kat situ. Aku komen lah dekat post dia. Aku cakap apa yang Asiah Jalil ni cakap sebenarnya ada point sebenarnya. Kita tak boleh tolak 100% sebab apa yang dia kata tu memang betul kan. Cuma cara dia mungkin bunyi dia terlalu
bongkar.
Tak fair lah bagi aku. Sebab dia kata macam ni, di Semenanjung ni kan, peluang pekerjaan di Semenanjung ni memang lagi better daripada di Sabah dan Sarawak kan. So bila dia compare Semenanjung tu dengan Sabah Sarawak, bagi aku bukan satu comparison yang adil. Contoh lah, aku bagi contoh. Macam apa contoh yang aku bagi kat cousin aku ni. Jadi guru di Kulim kan, kalau kita compare dengan jadi guru di Sematan, ada satu daerah di Sarawak tu, mungkin kita boleh katakan jadi guru di Kulim ni better. Sebab daripada segi infrastructure kan, daripada segi environment, kemudahan yang ada. Tapi kalau kita cerita jadi guru di Kuching compare dengan jadi guru di Kulim, jadi guru di Kuching tu adalah better sebab dia punya infrastruktur lagi okey lah daripada Kulim. Jadi dia tak boleh compare terus negeri Sarawak dan juga Semenanjung. Besar Semenanjung ni. Semenanjung pun ada.
Kalau jadi jadi cikgu dekat Kuching dengan jadi cikgu ke Air Banun, mana lagi okey?
Confirm lah Kuching.
Kuching
ah. Betul lah.
Sebab Kuching infrastruktur aku tak tahu, aku tak pernah pergi Sabah Sarawak. Jadi aku tak tahu infrastruktur apa bandar dia macam mana, kampung dia macam mana.
Kalau macam contoh kalau Kuching kan, kita tahulah dia ibu negeri Sarawak. So jadi kalau ibu negeri ni kita tengok infrastruktur dia semua dah ada kan. Maksudnya bandar, maksudnya dia punya tempat yang kita nak dapatkan bekalan, makanan, nak dapatkan pakaian ataupun barang-barang macam komputer, elektronik, semua senang. And dia punya public transport pun senang.
So kalau kalau Kuching dengan Sungai Petani, kau rasa setara tak setara?
Kuching dengan Sungai Petani boleh compete lah, aku kata.
Boleh compete lah. Kuching ni macam macam Georgetown.
Dia macam Georgetown. Dia macam okey, kau nak ukur dari segi apa?
Maksudnya dari segi infrastruktur lah, dari segi transport, apa pembangunan, kemudahan, fasiliti, apa akses kesihatan.
So
dari segi benda-benda yang tu lah.
So bagi aku,
so sama macam mana?
So bagi aku macam Kuching ni memang tak ada masalah daripada segi apa yang kau cakap kan tadi, kan. Apa benda yang kau jumpa di Georgetown ada di Kuching. So macam aku, aku sempat lah merasa bila aku pertama kali aku sampai di Kuching tu, zaman aku baru kenal wife aku kan, so aku pernah sampai. Memang kalau kata compare dengan hari ni, memang sangat-sangat berbeza lah, kan. Kalau dulu kita tak nampak sangat tau, macam contoh contoh mall yang ala-ala sini lah, kan. Maksudnya mall dia memang biasa je lah, apa barang-barang pun barang-barang biasa. Sekarang aku boleh aku boleh kata di di Kuching saja ada 2-3 mall yang baru, yang besar, dan dalam kedai-kedai dalam dia sangat-sangat mewah, kan. Boleh compare dengan Gerni Paragon. Yes.
Dengan pavilion boleh lama, pavilion KL, tempat budak river.
Itu boleh lah. Tapi
boleh lah.
Tak tahu lah Sarawak, tak tahu budak driver dia kat mana, kan. So aku tak tahu lah. Even aku pernah cakap itu, aku sembang dengan siapa tak, even orang-orang di Kuching sekarang pun aku nampak dah jauh berbeza lah. Macam aku nampak ada 2-3 buah aku nampak ada orang pakai Lamborghini Urus, kan. Lamborghini Urus masa baru-baru keluar tu memang kita tahu lah Lamborghini mahal, kan. So kalau kita tengok pasal kereta, kan, kita tengok macam dekat Penang ni memang orang dia memang spend more to vehicles, kan. Tapi aku still tak nampak lagi kat Penang. Tapi di Sarawak, di Kuching tu aku dah nampak lah.
Mungkin hari tu yang kau nampak tu TMJ datang Sarawak jalan-jalan ke apa, kau nampak kereta tu.
Tak mungkin lah. Okay, berbalik apa tadi. Berbalik apa tadi. So jadi perbandingan tu bagi aku tak berapa tepat lah, kan.
Okay, dia punya statement, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Setuju tak setuju?
Okay, contoh imagine aku gambarkan aku ni adalah penjawat awam. Penjawat awam yang berkhidmat di Semenanjung lah. Okay, tiba-tiba aku ditransfer di Sarawak. Contoh kalau aku ditransfer ke Kuching, kan. So kemungkinan aku okay, kan. Cuma dia punya mungkin sedikit berat hati tu, jauh daripada keluarga, sebab aku akan take cost into account. Contohnya kalau kalau aku pergi sana, setiap kali aku nak balik Johor, naik flight dah berapa, macam tu lah lebih kurang lah, kan. Itu je lah benda yang buatkan berat. And kalau at that time aku jenis penjawat awam yang dah yang ada keluarga, ada family, kan. So anak-anak dah sekolah, kan, wife pun kerja kat sini, ha, dia lagi berat, kan. Sebab dia terpisah yang jauh lah. Maksudnya kau kena naik flight, there's no other way, kau kena naik flight, kan. Tapi kalau aku bujang,
bukan boleh naik roro. Bukan naik roro boleh, ya? Sebab aku rasa ada orang bawa kereta daripada Sarawak, kan? Mesti naik roro, takkan naik kapal terbang. So maksudnya ada connectivity laut ke?
Memang ada connectivity, tapi aku tak rasa ramai orang guna. Sebab kau kena pergi ke Indonesia dulu. And perjalanan tu sangat tak praktikal lah bagi aku. Okay, so jadi itu di Kuching, eh. Okay, let's say aku ditransfer ke mana, eh, belah-belah dalam Sematan tadi lah, eh. Sematan. So mesti aku cakap Sematan. Sematan kat mana? So aku akan buat research lah, tengok Sematan apa yang ada. So bila aku tahu Sematan, confirm lah aku tak nak, kan. Macam tu.
So lah. Maksudnya maksud kau, sebab dia kata macam bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya, tapi bagi kau depends lah tempat tu dekat mana. Kalau dia kawasan bandar Kuching, still okay. Tapi kalau macam kawasan kampung Sematan tu, tak okay lah.
Ah, kalau macam Sematan tu, Sematan tu pun kira orang kata kampung yang yang memang tak ada apa lah. Cerita dia memang dah sempadan Kalimantan lah tu. Ha, so jadi memang kat situ memang kalau kau jenis yang nak transfer dan kerja, macam kita penjawat awam, kita tahu bila transfer, dia bukan transfer setahun, dua tahun. Dia akan transfer sampai lah next yang kau ada peluang untuk pindah. Ha, so kau akan fikir banyak kali lah.
Okay, sebab engkau pun ada plan kan, nak pindah sana secara apa? Secara dengan family lah. Maksudnya bukan seorang-seorang lah. So antara statement lain dia, dia kata bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. So kau rasa macam ni? Kau punya plan untuk pindah sana bersama anak-anak tu wise ke tak wise? Berdasarkan komentar daripada saudari Asia.
Aku rasa
dia
apa
kata
yang
tak praktikal lah.
Okay. Ikut
kalau
tak kalau
praktikal dan tak ideal.
Kalau kita ikut kenyataan dia kata tak praktikal tu, bagi aku tak make sense lah. Itu memang satu kenyataan yang tak betul dan salah. Sebab takkanlah teruk sangat Sarawak ni sampai engkau tak boleh nak apa ada family dan membesarkan anak-anak kan. Sebab kalau kita tengok pun Sarawak pun banyak aje apa pelajar-pelajar cemerlang ataupun dia orang punya taraf pendidikan sekolah-sekolah kat sana pun tak ada beza pun dengan apa yang ada di Semenanjung. Kan? Bukanlah misal kata kalau kita kata sekolah di Sarawak ni budak-budak kena belajar dalam apa rumah panjang ke ataupun atas pokok ke. Tak ada. Dia sama je sekolah dia. And in fact dekat sana pun ada juga baru-baru ni aku tengok ada satu private school bawah Yayasan Sarawak. And private school tu sangat-sangat affordable lah. And dia orang punya kemudahan memang sangat sangat-sangat bagus. Yang mana private school ni dengan dia punya kemudahan ni, kalau kita compare dengan Semenanjung, aku rasa Semenanjung pun tak ada. Semenanjung ni akan cost dia lagi mahal lah bercompare dengan sana. So jadi apa yang Asal ni yang cakap, aku tak setuju.
Tak setuju lah. Sebab berdasarkan jawapan kau tu, aku rasa dia depends lah. Kalau kau pergi, sebab macam Asiah ni mungkin dia tengok, dia buat satu generalisasi lah. Maksudnya Sabah dan Sarawak ni sama je, semua tempat tu semua tak membangun. Semua maksudnya apa, belum lagi setara dengan Semenanjung. Tapi mungkin bagi orang yang pernah pergi sana, dia sebenarnya depends lah. Ada setengah tempat tu dah develop, ada setengah tempat tu baru separa develop, ada tempat tu memang memang betul-betul under develop lah. Jadi maksudnya depends lah kau pilih kat mana kan. Jadi tak semua tempat tu sesuai lah untuk kau merancang keluarga ataupun besarkan anak. Tapi ada juga tempat yang sesuai, tempat-tempat yang dah ada kemudahan dan ada access lah. Bagi aku dia mungkin dia nampak, aku tak sure lah macam mana pengalaman dia kat Sabah Sarawak, dia pernah pergi kita dan sebagainya. Tapi mungkin lah dia tengok dari sudut apa, satu sudut je lah. Maksudnya dia pandang tempat-tempat yang tak develop dan dia rasa semua Sabah Sarawak ni tak develop lagi. Tapi mungkin bagi kau yang pernah pergi sana, kau tahu lah ada tempat yang dah develop, ada tempat yang tak develop lagi. Jadi sebenarnya okay je kalau kau duduk dekat tempat yang develop. Tapi bagi aku lah, kalau kau cakap macam tu kan, maksudnya ada tempat yang okey, ada tempat yang tak okey, bagi aku sama je dengan Semenanjung. Semenanjung pun banyak je tempat yang tak fully develop lagi. Bagi aku yang ada tempat yang betul-betul, kalau kita kata, katalah connectivity kan, yang betul-betul connectivity dia bagus, bagi aku KL je. Yang ada LRT, ada bas perantara. Kalau even Penang sekali pun, kau nak contoh lah, nak pergi dari segi nak pergi, contoh lah, kau nak pergi daripada hotel kau nak pergi ke airport, still a hassle kak. Kau kena naik bus ataupun kau kena naik grab ataupun dan sebagainya. Dan bila kau naik benda-benda macam tu, kau tertakluk kepada trafik lah. Traffic jam kau sangkut. Berbanding dengan KL, kau ada bus, ada grab dan sebagainya. Tapi ada juga rail lah. Maksudnya rail tu dia tak tertakluk kepada aliran trafik. Jadi dia Dia independent lah. Maksudnya kalau jam pun, kau ada satu lagi apa mode of transport yang kau boleh plan lah. Jadi bagi aku, kat Semenanjung ni pun yang betul-betul fully develop dari segi integrated transport system ni, bagi aku KL je. Even Penang, JB, Sungai Petani. Sungai Petani ni antara yang develop juga, tapi bagi aku dia sama je. Dia punya sistem pengangkutan dia tak betul-betul develop lagi. Masih bagi aku lah, satu tempat tu kalau nak kata dia betul-betul develop dia punya transport system dia, adalah bila mana kau tak perlu bergantung kepada kereta lah. Ha, bagi aku, kalau kau tak, kau kena bergantung pada kereta, maksudnya tempat tu betul-betul belum ada satu sistem transport yang bagus lah bagi aku lah. Kau setuju tak ke tak setuju?
Okay, aku touch dulu lah berkenaan dengan comparison tadi. Sebab tu aku cakap daripada awal tadi kan, macam comparison Semenanjung dan juga Sabah Sarawak ni terlalu besar kan, terlalu umum sangat. So, jadi perbandingan tu bagi aku tak valid sangat lah kan. Okay, sebab tu kalau kau pernah dengar podcast aku dengan ada seorang cikgu ni, member aku cikgu Eddie ya, yang berkhidmat di Jengka. Dekat situ dah ada share masa MCO yang keadaan di Jengka ni, budak-budak dia memang tak ada teknologi. Maksudnya kurang handphone kan, diorang tak mampu, tak ada tablet. Jangan kata tu, internet connection pun tak ada untuk dia buat. So jadi apa yang dia perlu buat adalah dia orang kena pakai manual. Dia lah kena pergi setiap student ni, hantar modul kertas ni, suruh student dia buat, and dia akan pergi kutip balik. Tapi benda ni kita tak nampak di Kuching, sebab Kuching hampir semua ada internet, and dia orang mampu untuk ada tablet, ada handphone ni semua. So nampak perbezaan dia. So kalau macam tu, kita tak boleh kata yang Semenanjung ni better daripada Sabah Sarawak. Kita kena tengok tempat tu sendiri. Cuma to be fair lah, untuk Asia ni, mungkin maksud dia bila dia cakap Sabah dan Sarawak ni, yang selalu kita nampak lah problem yang di pedalaman sikit tu lah kan? Sebab selalunya kalau kita bercakap tentang pindah Sarawak, kita tak nampak pindah ke Kuching, pindah ke Kota Samarahan. Kita akan nampak pindah yang dalam-dalam, yang maksudnya yang tak ada infrastruktur, internet tak ada kan? Mungkin lah itu maksud dia lah, to be fair.
Okay, last lah last. Dia kata, so berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar daripada Malaysia. So kau rasa macam ni, patut ke tak Sabah dan Sarawak ni keluar daripada Malaysia?
Kalau dia nak keluar pun aku rasa susah lah, memang takkan lah. Kalau nak kata
susah?
Kalau nak kata negeri yang nak keluar kan, setakat ni kita dengar apa Johor kata nak keluar, tapi tak keluar pun. Aku tu mungkin lah, mungkin perbandingan dengan Johor tu tak berapa kena sangat kan, sebab Johor ni memang kita tahu terikat dengan Semenanjung kan. Cuma Sabah Sarawak ni dia ada MA63 eh. Tapi Sarawak macam mana pun, let's say kalau dia keluar daripada Malaysia kan, so macam mana, macam mana dia nak run dia punya negara Sarawak? So jadi dia punya apa tu, dia punya halangan daripada segi contoh kewangan, bantuan kewangan daripada federal tak ada kan. So dia orang akan menghadapi masalah yang besar kan. Alangkan
tapi
sedangkan kalau okey, sedangkan kalau dia sekarang berada di dalam federal pun dia masih lagi masalah kan. So kalau ni, kalau kita imagine kalau dia keluar.
Okey, aku rasa memang betul. Kalau dia keluar, dia tak dapat bantuan daripada federal lah. Tapi dalam masa yang sama, dia punya hasil mahsul dia, dia tak perlu bagi kat federal lah. Contoh macam royalty minyak, dia dah tak perlu bagi federal. Lepas tu tunggu federal bagi balik berapa persen. Dia boleh 100% ambil untuk dia lah. Kau rasa itu tak membantu lah?
In a way memang membantulah, sebab dia dapat control dia punya ni kan, sumber negeri kan. Tu lah, tapi cuma dia macam bagi aku it's not really that simple lah. Contoh kalau betul lah, kalau memang Sarawak ni ambil decision nak keluar daripada Malaysia kan, banyak benda yang dia kena consider and banyak benda yang dia kena prepare. Dia akan ambil masa yang panjang. So dia kena segi ekonomi kan, daripada segi semualah pembangunan apa semua. Jadi dia kena kena selesaikan dulu apa benda yang dia bergantung kepada Semenanjung. Sebab aku faham, kalau kita pernah sembang pasal Sarawak Fort Sarawakian ni, dulu aku tak faham tau apa benda Sarawak Fort Sarawakian ni. And dia budak-budak yang hardcore Sarawak Fort Sarawakian ni, dia orang akan pasang bendera, kita panggil bendera Sarawak masa British dulu, dekat kereta-kereta diorang. Diorang print kat baju, diorang jual kat pasar malam. Jadi aku mula-mula dulu confuse apa benda ni kan. So bila aku berbual dengan orang Sarawak, and orang tu pun memang yang berpihak kepada sana kan, so aku dapat tengok lah kenapa diorang berpihak macam tu kan. Sebab dia kata macam tadi lah kan, kalau kita keluar daripada Malaysia kan, apa beza dia dengan kita daripada dalam Malaysia? Kita masih lagi ditindas. Apa royalty-royalty yang dijanjikan tak sampai. Kita faham benda-benda macam tu kan. Tapi kalau dia keluar, dia kena restart balik. Kan? Macam mana dengan dia punya education system kan? Dia orang kena ada satu education system yang bagus. Orang yang menyelia. Apa lagi? Banyak lah, banyak benda nak kena fikir.
So kau tak pro lah kepada idea Abang Joe for next PM lah, PM for Sarawak.
Tak tahu lah, kalau tanya aku, tahu lah, aku pun bukan orang Sarawak, jadi rasa macam tak valid pula kan.
Tapi kau nak berpindah tak lama lagi, so kau boleh tukar alamat lah ni.
Tapi kalau macam kita tengok, okay. Sekejap aku sentuh sikit kan. Kalau macam kita tengok daripada siapa tu? Chief Minister yang sebelum tu. Alah, aku lupa nama dia.
Yang meninggal dah tu.
Apa? Tok Nan eh? Tok Nan, daripada zaman dia baru kita nampak lah Sarawak ni dah mula apa? Mula agresif. Yang dapatkan tuntutan kepada federal. Dan so kita boleh nampak dekat situ, Sarawak ni sebenarnya kan, dia bukanlah negeri yang tak ada duit tau. Dia kaya. Sebab tu kalau macam contoh Abang Joe pun, kalau kita tengok kan, untuk kaki tangan kerajaan Sarawak, dia yang antara yang paling tinggi lah dapat setiap tahun. Dia akan bagi. And diorang juga ada kediaman macam mana, projek kediaman untuk rakyat yang sangat-sangat bagus, and harga diorang sangat rendah. Banyak di Kuching dia transfer, sekarang dia dah mula ni tau, transfer kampung-kampung yang berada di bandar-bandar ni kan. So kawasan bandar dia dah mula exclude-kan kampung-kampung ni semua, jadi dia pindahkan dan dia buat satu perumahan yang teratur lah. So aku dah nampak lah benda-benda tu. So memang sangat bagus lah dari situ. Modal dia banyak, duit negeri dia banyak kan. So it's going better bagi aku. So tak ada reason kenapa bagi at this point of time Sarawak nak keluar dari Malaysia.
Okay. So bagi aku, kita berhenti di situ lah berkenaan dengan topik Sabah Sarawak. Okay, jadi kita masuk ke topik kita yang terakhir lah. Apa ramalan kau terhadap PRN yang akan berlaku seminggu, dua minggu yang akan datang ni? Kau rasa siapa yang akan menang negeri mana? Kita pergi ya, kepada
politik lah.
Kedah luar, Kedah kau rasa siapa menang? Kedah paling penting.
Kedah akan berpihak pada Bersatu lah. Dia akan pergi kepada Perikatan lah.
Kedah Perikatan lah. Ini ramalan kau lah. Okay, Pulau Pinang?
Pulau Pinang eh. Pulau Pinang macam memang tak berubah lah. Dia akan pergi kepada PH.
PH lah. Okay. Kelantan dan Terengganu?
Kelantan Terengganu eh. Okay. Terengganu, aku rasa Dulu kalau kita tengok Terengganu ni selalu flip eh. Dia yang berani
dulu
flip.
Dulu ada ni Ahmad Said. Lupa dulu.
Ahmad Said.
Mat Said.
Mat Said. Okay. Jadi, tapi dalam situasi politik sekarang, aku tengok Kelantan dan Terengganu ni easy lah. Dia boleh pergi ke Perikatan.
PN lah. So PN dah ada Kedah, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan. Ah, ada orang kata Negeri Sembilan ni 50-50 ke ah. Kau rasa macam mana?
Oh, tu lah. Negeri Sembilan aku tak nampak bayang lagi. Aku pun tak tahu. Susah nak kata.
Sebab aku rasa yang lepas pun dia macam sipi-sipi tau. Sebab tu dia macam tak stabil kan. Sekejap berubah ni, sekejap berubah tu, sekejap berubah ni. Berapa orang lompat dia berubah. So macam dia tak betul-betul stabil lah. So dia 50-50 lah. Dulu lah. Sebelum ni dia 50-50. Kau rasa sekarang kau tak 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 pasti lah.
Aku tak pasti, tapi aku berat kepada Perikatan.
Oh, okay. Kalau tanya aku, aku macam rasa macam dia berat kepada PH lah. Sebab bila dia 50-50 dan memang dah confirm dekat federal PH, aku rasa bila kau ada kat federal ni, kau ada kelebihan lah. Bagi aku lah, pandangan aku lah. So aku nampak mungkin Negeri Sembilan ni PH menang lah, bagi aku lah.
Okay.
Selangor last Selangor.
Selangor ah, Selangor PH ah.
Confirm ah? Tu lah, aku pun rasa Selangor mungkin PH ah. So basically maksudnya tak payah buat PRN lah, sama je. Aku pesan
dia. Dia macam ni sekarang kan kalau kita tengok, okay, dalam kerajaan gabungan sekarang pun dia ada isu-isu yang orang kata nak dekat PRN ni kan. Mulalah timbul isu-isu yang besar. Jadi yang banyak mulut-mulut yang cuba untuk melaga-lagakan pihak yang ada dekat dalam kerajaan gabungan ni lah kan. Macam kita tengok Pertuan Nipua kan. So benda ni normal kan, benda ni normal kan. So contoh kalau kita tengok pun dalam Bersatu pun dah mula keluar cerita-cerita yang tak syok lah dalam Bersatu ni. Berkenaan dengan Abah dengan juga Hamzah Zainuddin baru-baru ni. Kau dah baca pasal tu?
Tak. Siapa yang keluarkan cerita tu?
Yang share tu pun aku rasa siapa? Budak Bersatu ke lah dalam aku punya Facebook. Di situ lah.
Budak-budak yang aku tak layan kan. Kecuali kalau dia official, mungkin kalau page Muhyiddin yang keluar kan, aku mungkin akan take note sikit lah. Sebab macam contoh macam Tony Pua tu kan, dia kata Barisan Nasional ni korup kan. Bagi aku that one something yang significant lah. Sebab dia memang, Tony Pua ni memang pernah jadi, dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri, timbalan Menteri Kewangan ke apa dah. Dia dia ada jawatan something lah dalam MOF. Dan walaupun walaupun Anthony Lok cuba cover line lah, kata dia dia tak ada jawatan dalam DAP, tapi memang nampak sangat lah. Tapi bagi aku lah, apa yang Tony cakap tu, dia something yang tak kontroversi pun dalam dalam pemikiran penyokong DAP ataupun penyokong PH. Diorang memang sedar pun benda tu. Diorang memang, bagi aku, diorang apa yang Tony Pua cakap ni tak kontroversi pun. Dia kontroversi bila benda tu didengari oleh UMNO lah, yang menjadi rakan lah sekarang lah dalam kerajaan perpaduan.
Tapi memang bila dia, bila dia decide untuk bercakap topik macam tu, sebenarnya dia dah mengundang kontroversi sebenarnya kan. So kita tak boleh lari. And kalau macam kau, macam kau cakap lah, dia bukannya kontroversi, and then apa benda kan. So dia memang kontroversi. So benda ni memang political games.
Yelah, dia memanglah kontroversi dari pihak-pihak lain. Tapi maksud aku tak kontroversi tu, maksudnya penyokong PH ataupun penyokong DAP yang hardcore, bagi bagi aku lah, diorang ada pemikiran yang sama lah, macam Tony Pua cakap tu. Diorang memang ya, kau, sebab aku tak rasa macam contoh lah, kau dah 60 tahun kau berjuang, memang kau kata kat penyokong kau bahawa BN ni korup. Takkanlah dalam masa 6 bulan tiba-tiba kau boleh mengubah apa yang kau dah ingrain dalam kau punya penyokong selama 60 tahun tu.
Oh, okay,
So
okay.
bagi aku,
Faham, faham.
benda tu tak kontroversi pun bagi penyokong PH yang dah lama di indoktrinasikan bahawa UMNO BN ni korup. Jadi bagi aku, diorang dengar benda tu just benda biasa lah, betul lah. Cuma benda tu jadi kontroversi sebab apa? Coalition sekarang dah berbeza. Kalau coalition tu tak berbeza macam dulu lagi, bagi aku benda tu benda benda tak, tak tak ada apa masalah pun. Dia jadi masalah bila diorang dah duduk sekali dalam kerajaan, itu yang menjadikan dia kontroversi.
Tu lah.
Itu maksud aku lah.
Memang memang macam tu lah. Aku faham lah apa yang kau cuba sampaikan kan. Sebab masing-masing daripada pihak PH atau daripada pihak BN, dia pun tahu benda ni semua kan. Tapi masing-masing dia just hadap je lah. Pendam kan. Sebab tu macam Anthony Locke kan. So bila dia, Anthony Locke ni bila kita memang tahu dia punya cara adalah cara yang untuk party survivability lah. Maksudnya dia tak kisah walaupun apa yang dia cuba buat tu mungkin dia akan clash dengan ada DAP members eh. Tapi untuk kelangsungan DAP in the future dia akan cuba sedaya upaya lah untuk DAP ni kekal relevan dan juga ke hadapan kan. Sebab kita tengok dapat, kita pernah bincang kan pasal Anthony Locke ni kan.
Ah, betul betul.
So jadi macam dalam BN kan, aku tengok kan, okay lah, tak payah terlalu general lah eh. Kita ambil yang kecil je lah kan, baru-baru ni eh. Aku tengok ada seorang member aku kan, kalau dulu setiap kali kita bersidang kan, dia akan bercakap pasal orang Cina ni macam inilah, orang Cina macam inilah kan, dekat port dekat Penang port kan, dia tindas lah orang Cina, tak boleh percaya kan. And then end up apa yang dia cakap sekarang kan. So dia kata berhentilah main apa politik perkauman. So dia salahkan Mahathir yang cuba untuk bergabung balik dalam bersatu. So bagi aku apa yang dia kata tu kan, macam mana nak cakap lah, nak kata dia ni talam dua muka pun tak boleh juga, sebab yelah politik kan.
So, kita boleh katakan dia kelakar je lah.
Kita boleh kata kelakar lah. Funny lah. Funny funny guy kan. Cuma kita faham sebenarnya kan. Apa yang dia kata tu untuk survivability of BN in the next PRU. Tapi betul lah. Jadi kedengaran kelakar kat situ.
So kau akan mengundi tak? Ke kau masih lagi beralamat Johor? Johor tak bubar, jadi kau tak terlibat lah.
Aku masih lagi Johor. So
oh, kau tak tukar alamat lah?
Aku tak tukar alamat lagi.
Sebab so kau tak ada say lah dalam pilihan raya kali ni.
Aku takut kalau Johor tiba-tiba keluar Malaysia, nanti aku kena buat pasport. Tak nak aku.
Tak, maksudnya dalam PRN ni kau tak terlibat lah.
Tak.
Sebab kau tak boleh mengundi. Kau tak layak lah kalau kau tak tukar alamat. Macam aku, aku awal-awal aku dah tukar alamat lah. Sebab aku malas nak balik apa KL pun semua kan. So jadi aku memang boleh mengundi lah. Nama aku ada dalam daftar pemilih lah. Kau tak terlibat lah ni.
Tak.
Tapi isteri kau alamat
Sarawak.
Alamat mana?
Sarawak.
Oh, tak terlibat ke lah. Kira kau pemerhati je. Aku boleh menentukan ni masa depan Kedah ni.
Okay, lagi satu aku nak tanya kau . Aku nampak status yang kau share dekat Facebook baru-baru ni berkenaan dengan ada seorang member kau ni kata ramai orang memperkecilkan pengundi-pengundi Kelantan.
Oh, ha, okay.
Okay, so kau komen apa? Setuju macam tu kan?
Setuju.
Okay, apa yang kau setuju dengan kenyataan tu?
Bagi aku lah, kadang-kadang macam dia sebenarnya bukan orang Kelantan ya. Orang Kedah sama juga. Sebagai contoh, kalau tengok komen tu ada macam seorang kata kan, macam sama juga macam kat Sungai Petani ni kan. Sebab Sungai Petani ni satu-satunya DUN yang PH menang, lain semua PN. Satu je PH menang. So ramai orang penyokong PN ni kata macam yang mengundi PH kat SP ni macam bodoh lebih kurang macam tu lah. Aku tak setuju juga dengan benda tu. Dan aku tak setuju juga dengan mengatakan bahawa macam orang yang mengundi PAS dekat Kelantan dengan Terengganu tu bodoh macam tu lah. Maksudnya kebanyakan yang kata orang kat Kelantan dengan Terengganu ni bodoh sebab undi PAS ni adalah orang PH lah. Dia terbalik lah. Kalau dekat Sungai Petani ni orang orang PN lah. Dua-dua salah sebenarnya. Tapi aku, bagi aku, kalau kau tak menang, kau tak boleh salahkan pengundi. Kau kena salahkan diri kau lah. Sebab kau tak mampu meyakinkan masyarakat tu. Kau tak jentera, kau tak betul-betul power sehingga boleh meyakinkan orang kawasan tu. Jadi, bagi aku tak fair lah. Bila kau kalah, kau kata, oh, dia orang ni bodoh lah. Dia orang ni tak betul-betul fikir lah. Apa, isle ketinggalan lah. Apa benda. Maksudnya, kau pelekehkan pengundi lah bila kau tak menang. Jadi aku tak setuju bahagian tu lah. Sama ke kalau dekat Sungai Petani ni kan, kalau kau kata apa penyokong PH ni bodoh ke apa sebab undi undi, aku tak setuju lah. Kau kena salahkan diri kau lah. Kenapa kau tak menang kat Sungai Petani, kenapa PN tak menang kat Sungai Petani, kau kena salahkan diri kau lah. Kau tak boleh salahkan pengundi bila kau kalah. Aku tak setuju bahagian tu lah. Jadi aku setuju dengan status tu bahawa kalau kau kalah, kau tak boleh salahkan pengundi. Kau kena reflect balik lah kenapa kau kalah.
Okay. Okay, aku nak tanya kau sikit lah berkenaan dengan politik di Kelantan lah. Sebab kalau kita tengok Kelantan ni memang kubu kuat PAS lah kan. So okay, jadi selama PAS pegang Kelantan ni kan, so kalau kau sebagai orang yang bukan Kelantan tapi kau pemerhati kan, kau rasa macam mana prestasi PAS selama pegang Kelantan ni?
Aku tak duduk Kelantan, jadi aku tak tahu lah. Tapi aku ada lah abang ipar duduk Kelantan, dan family-family dia. Jadi berdasarkan kalau aku tanya diorang, diorang memang tak puas hati lah dengan PAS ni. Sebab bagi diorang tak perform lah dan tak sampai expectation diorang lah untuk memajukan Kelantan ni sebagaimana negeri-negeri lain. Itu sudut pandang family-family aku yang duduk sana lah. Cuma sudut pandang aku adalah macam okay, negeri dekat Malaysia ni negeri yang maju, negeri mana kau rasa?
Johor, Kuala Lumpur, Penang.
Johor lagi? Kuala Lumpur, Selangor lah. Selangor, Penang kan? Okay, diorang ni maju bila? Bila diorang start jadi negeri yang maju? Bawah siapa? Siapa perintah?
Kalau BN lah.
Bawa BN kan? Jadi kadang-kadang orang kata macam, oh tengok ni apa Penang PH memerintah, Selangor PH memerintah, maju. Tapi sebenarnya yang majukan Selangor, apa Penang, bukan PH tau. BN. Dan sebelum tu British. Diorang, sebab waktu zaman British yang buat port, apa buat kilang, jadikan dia kawasan perindustrian. Lepas tu bila merdeka, BN pegang lah. BN bantu apa, teruskan lah kemajuan tu. Banner ni, banner tu, banner ni, jadi negeri maju Selangor dengan Pulau Pinang. Lepas tu baru, baru-baru ni ya, tak lama pun sebenarnya PH pegang apa Pinang dengan Selangor ni baru je lagi. Lepas tu baru diorang ambil alih. Jadi diorang sebenarnya bukan diorang yang maju kan, diorang just ambil alih benda yang dah maju sebelum ni. Jadi bukan diorang yang maju kan. Jadi bagi aku tak fair kak kalau kau kata macam PH berjaya majukan dua negeri ni. Tapi masalah dia bila PAS pegang Kelantan dengan Terengganu, diorang dah pegang lama lah. Jadi kenapa diorang tak maju kan? Bagi aku itu PAS kena jawab lah kenapa diorang tak boleh maju kan. Dan aku faham lah dia orang, dia kata tai chi lah. Dia kata yalah, tengok lah dulu BN tak bagi kita orang duit royalty, tak dapat apa, duit bantuan tak dapat, apa semua pembangunan tak dapat, apa nak buat Kedah aerotropolis pun tak approve, macam mana nak maju kan. Jadi dia orang kata tai chi benda-benda macam tu lah. Jadi bagi aku macam tu lah dia punya politik dia. Kau boleh salahkan PAS, tapi PAS pun dia akan tai chi ke lah, macam mana pun. Tapi bagi aku, sebab kalau kau tengok lepas sebelum ni dia ada dia janji macam-macam kak. Kalau kau perasan lah, sebelum ni dia ada janji, dia kata dia nak buat satu lebuh raya. Kalau federal tak nak bagi duit, dia nak kutip duit sendiri, nak buat sendiri.
Yeah.
Tapi aku rasa last-last tak jadi pun projek tu.
Tu zaman Nek Aziz kan?
Dia ada kata, tak apa, kita akan kutip duit sendiri, kita akan buat sendiri kalau federal tak bagi. Tapi last-last bagi aku tak jadi kak. Jadi maksudnya
so conclusion ni kau rasa apa? Kelantan bawa PAS lama ni adakah berada di prestasi yang sepatutnya ataupun under prestasi ataupun macam mana?
Lagi aku under perform. Dari segi development memang under perform lah. Cuma nak kata under perform tu 100% sebab dia pun aku tak setuju juga lah. Sebab sebab macam aku kata tadi lah, memang ada certain part yang negeri boleh buat. Tapi ada kat certain part yang negeri tak boleh buat tanpa kelulusan federal. Jadi benda tu dia akan bermasalah lah. Terutamanya bila dia tak line dengan federal lah. Federal parti lain, dia parti lain. Jadi ada banyak benda yang federal tak akan approve lah. Jadi aku pun, aku setuju kalau kata dia underperform. Tapi aku kalau nak kata dia underperform 100% salah dia pun aku tak setuju. Sebab bagi aku ada kesan juga lah bila federal banyak tak approve, banyak tak support, banyak tak bagi funding. Dia akan ada kesan dekat development dia juga.
Yeah.
Tapi bagi aku at the same time aku tak lepaskan dia lah, kata macam oh, dia memang underperform sebab federal tak tolong. Sebab bagi aku diorang pun kena ada inisiatif sendiri lah. Bila okay, kau dah tahu lah kau ni memang tak sama dengan federal kan. Jadi kau kena ada plan lah daripada awal. Macam mana kau nak develop tanpa bantuan federal. Diorang kena, bagi aku diorang tak ada benda tu lah.
Okay. So bagi aku pula macam kenyataan daripada status tu kan. Maksudnya dia, inti dia, maksudnya jangan salahkan pengundi eh. Kalau ikut ikut pengalaman PRU lepas lah, dalam group family WhatsApp aku lah kan, ni personal experience aku share sikit. Jadi ada cousin aku ni, dia kahwin dengan orang Kelantan, dia duduk Kelantan. So dekat dalam dalam group WhatsApp tu, dia share lah undilah PAS kan, demi kesejahteraan apa benda lah. So jadi aku pun saja kacau-kacau, aku sakat sikit lah kan. Aku cakap lah, habis kira lepas ni kalau kita undi boleh settle lah air bersih lah. Lepas tu dia reply kat aku, dia kata kami orang Kelantan relax je kan, boleh terima kan. Maksudnya macam Kelantan ni dia special sikit tau. Dia sebab kebanyakannya pengundi yang undi PAS ni kan, bukan disebabkan dia tengok prestasi PAS. Sebabkan itu adalah identiti dia.
Set kita jangan pecah lah.
Lebih kurang macam tu lah. And so maksudnya dia punya identiti. And kalau kita tengok, kalau dia, bukan semua orang Kelantan ni macam itu kan. Ada juga yang jenis yang komplain, ada yang dah mula kritik kerajaan PAS di Kelantan. Tapi dia tak boleh nak buat apa lah, sebab majoriti masih lagi berfikiran sama macam yang cousin aku ni kan. So jadi Kelantan bagi aku dia is special special negeri, special state. Sebab dia memang identitinya adalah itu. Lebih kurang macam itulah.
Betul tak? Sebab aku banyak ke sebenarnya jumpa orang-orang yang asal Kelantan yang memang tak puas hati dengan PAS lah. Tapi bila aku tengok result PRU, aku macam tak nampak dia yang tak puas hati tu diterjemahkan kepada undi lah. Jadi mungkin aku punya pandangan lah, diorang ni tak sini, tak apa, majoriti ataupun tak berapa signifikan lah bila diterjemahkan dalam bentuk undi tu. Tapi tak puas hati tu ada lah. Tak puas hati tu ada lah.
Okay, tak apa, kita tengok je lah keputusan PRN nanti, tengok macam mana.
Okay, so keputusan PRN ramalan kita, Kedah, Kelantan, Terengganu, PN, Penang, Selangor, Negeri Sembilan, PH lah. Okay, nanti lepas PRN tu kita tengok lah adakah ramalan kita tepat.
Ya, kau sama dengan aku kecuali apa tu, Negeri Sembilan.
Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kau kata PN kan? Aku kata PH lah. Bagi aku Negeri Sembilan bukan PH lah. Sebab dia 50-50, dan bagi aku bila dia 50-50 ni, dia more likely dia akan ikut federal lah. Pandangan
Okay.
aku lah.
Okay.
Okay. Okay, aku rasa sampai situ je lah podcast kita pada hari ni. Jadi ada kata-kata penutup daripada kau? Tak ada eh?
Tak ada. So aku nak just mengucapkan kepada semua selamat Hari Raya Aidiladha lah yang akan tiba.
Kau balik mana?
Johor.
Oh, balik Johor lah. Oh, okay.
Lepas podcast ni nanti
Bila balik? Esok? Esok
balik
lah?
Esok balik lah. Lepas podcast ni, ni lagi aku akan ni aku packing-packing sikit kan. Tapi esok aku punya flight agak lewat sebenarnya. Dekat tengah hari, pukul 11.
Okay, esok kau off dah.
Nah, esok aku off dah.
Okay. Aku esok kerja lagi. Habis kerja tapi aku mungkin kerja awal sikit kot. Awal pagi sikit. Dan aku keluar awal sikit. Lepas tu aku balik lah. Aku balik kampung petang-petang sikit. Bagan Datuk lah.
Oh, bagan Datuk lah.
Harap-harap dapat. Harap-harap dapat jumpa Zaid Amidi lah.
Cakap Datuk, tak ada salam kau ke kan?
Aku nak ni, nak semayang masjid baru. Masjid Terapung ada masjid baru lah kat Bagan Datuk.
Oh yes. Aku dah tengok masjid tu. Weh, cantik tu.
Cantik.
Dia boleh cantik. Dia boleh fight dengan masjid Sendayan tu.
Ha. Itu lah. Presiden. Mantap. Hidup presiden. Okay, sampai di situ saja podcast. Jumpa lagi di lain kali.
Okay.
Assalamualaikum.
Stay on the line. Waalaikumsalam.